Errepublikarenan le Gasteizko parlamentua inguratzeko deia egin du egun mugimenduak. Krisiak gure bizitzetatik erausteko tresna Euskal Errepublika dela aldarrikatzeko urriaren 22an Gasteizko parlamentua inguratuko dute. Horixe, itzordua eta horren inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, egun mugimendua ere hurbilagotik ezagutu asmoz, telefonaren bestaldean dago horretarako egun mugimenduko kidea den Julen Mendizabal. Arratsaldeon Julen, zer moduz?
Arratsaldeon, maialen, oso ongi.
Bueno, Julen, ba, helduko diogu gaurkoari, aipatu dugu urriaren 22ko itzordua duzuela, deialdia duzuela aste hontarako, baina antolatutakoaren inguruan hitz egitera pasa aurretik, lehenik eta behin mugimenduaren inguruan galdetu nahiko genizuke. Izan ere, urtebete inguruko ibilbidea egina duzue dagoeneko, baina konta iguzu pixka bat zer den egun mugimendua. Aipatu dugu Euskal Errepublikaren aldeko mugimendua dela, baina pixka bat gehiago sakontzerik bai mugimendua bera noiz zertarako eta nortzuk sortu zenuten?
Bai, egun mugimendua da herritar mugimendu bat, ez daukana loturarik inongo alderdi politikorekin, eta bere helburua Euskal Errepublika lortzea, eta bere bitartekoan eduena da, ba, burujabetza praktika eramatetik ulertzen dugu lortuko dugula burujabetza izan daitekeela maia txikian edo maia hundian, burujabetza ekimenak praktika aurrera eraman da, ba hori dela bidea, gehiengoak eraikitzeko eta Euskal Errepublika aterritzeko. Orduan, hasi zen saretzen, jatorria dauka duela urteak lehenago Antiguan sortu zen zerraitik ez taldean, eta ari da saretzen eta ari da ehuntzen Euskal Herri mailan zabaltzen ari den mugimendu bat da, eta aldi honetan, batorren ostegunean eguerdiko 12etan, ekimena egingo dugu Gasteizen, Euskal Herriak aldarrikatzeko.
Euskal Herriak herri gisa dituen erronkei aurre egiteko deia ere luzatzen duzuen mugimendutik, horixe, ibilbide hontan ere aipatu izan dituzuen kontuetako bat, Euskal Herriak dituen erronkak izan dira. Ez dakit kontatzerik ere baduzun pixka bat, zeintzuk diren erronka hoiek edo nola irudikatzen dituzuen zuek zeintzuk diren erronka hoiek?
Guk ulertzen duguna da, une honetan Euskal Herrian daudela krisi anizkoitz baten pean dagoela zeharkatua, eta guk ulertzen duguna da, 1978ko erregimenen peko autonomi erkidego edo autonomi foral bat izan da, ez dela aski ditugun erronkei herri gisa aurre egiteko. Eta ikusten dugu ere, lertzen ari dela krisi kapitalista berri bat, Euskal Herriko ehundura industrialaren zati bat pikutara joaten ari da, greban martxan daude zaintza ikuspegitik adibidez erresidentzietan, baita grebak daude ere osasungintzan, eta ikusten deguna da marko autonomiko honetan eta dependentzia marko honetan ez ditugula aski tresna beharrezko erantzunak emateko ditugun erronka guzti hauei, ez? Izan daitezkenak enpleguaren erronka, zaintzaren erronka, parekidetasunaren eta aurrera pausuak ematearen erronka, aldaketa klimatikoaren erronka, maila kulturean ere ditugun erronkak, eta horregatik uste dugu Euskal Herritarrok estatu bat propio izan behar degula, estatu tresnak guzti honi erantzuteko, eta behar ditugula orain eta hemen.
Autonomismoaren gaia atera duzu eta hor ere pixkat gehiago sakondu nahiko genuke, horixe bera planteatzen duzuelako kerrezpanago sistema ekonomikoarekin batera, burujabetzaren oztopo handienetako bat bezala, ez?
Bueno, guk azken finean, eta asko simplifikatzen baldin badegu kontua, guk Euskal Herritarrei izan nahi dieguna da, ea autonomia bat izaten jarraitu nahi dugun, edo ea Euskal Herrepublika batean bilakatu nahi garen. Hori da guk mai gainean jarri nahi dugun eskaintza. Egun, 1978ko erregimenpeko bi autonomia gara, gainera autonomia batzuk duela 40 urte onartu zirenak eta dienak bete izan, Ipar Euskal Herrian ere, orain elkargoa sortzen ari da eta abar, baina guk Euskal Herritar guztiei esan nahi deguna da izu, ikusi gertatzen ari den guztiakin, eta ditugun erronka guztiekin, zer nahiago duzute. Autonomia bat izaten jarraitzea, edo errepublika propio bat bihurtzea.
Eskaintza argia da, proposamena eta eztabaida ere argia da orain aipatu bezala, eta lehen aipatutakoari heldu nahiko nioke berriro ere, Julen, aipatu dituzulako erronken artean, borroka sozial asko ere, ez? Esango dugu erronka sozialak direla ere, baina azken aldian, borroka ere bihurtu direnak eta jendarteko sektore ezberdinak ere basartu direnak lanketa horiek egiten eta borroka sozial horiek aurrera egiten. Nola uste duzu lortzen dela edo lortzen duela Euskal Errepublikak edo Euskal Errepublikaren proposamen horrek borroka sozialei erantzun bat ematea?
Ba, adibidez pentsioen kontuan, ez? Guk miresten ditugu Euskal Herriko pentsionistak nola antolatu diren, nola irtetzen diren kalera eta nola reivindikatzen dituzten bere eskubideak, ez? Eh? Ikusten ari gara adibidez pentsionistak eskatzen dutela pentsio sistema publiko duin bat, eta 1.080 eurotako pentsio bat hilean. Eta guk ulertzen duguna da, 78ko erregimena ez dela gai pentsionisten eskaerei erantzuteko. Oso garbi ikusten dugu, etorkizun hurbil batean, 78ko erregimenak ez dituela pentsioak handituko, eta guztiz kontrara, arrisku oso handia dagoela horreren murrizketak etorriko direla. Eta horregatik guk borroka sozial guzti horietan esan nahi duguna da, ikusi, ba, Euskal Errepublika aukera erreal bada dituzuen eskari guzti horiek egi bihurtzeko.
Eta uste duzu aukera hori onartua dagoela Euskal jendartean, nola uste duzu ikusten dela Euskal Errepublikaren aldarrikapen hori ea presente dagoen behintzat Euskal jendartearen artean?
Gure ustez, gure plantamentuak eta baita ostegunean egingo duen ekimena korrontearen kontra erabat dihoan ekimen bat eta plantamentu batzu dira. Eta zehazki korrontearen kontra dihoaz guk herri honen korrontea aldatu nahi dugulako. Ulertzen dugulako herri honek daraman korrontea autonomismoa eta sistema ekonomiko honekin beti okerragoa den etorkizun batera eramaten gaituela. Eta bai jabetzen gara, daukagula egundoko lana egiteko, Euskal jendarteak ulertzeko Euskal Errepublika bat eraikitzea ez dela bandera aldaketa bat, eta ez dela egungo jendartea extrapolarizatuko Errepublika horretan, hau da, beste jendarte mota bat izango dela, hori lortuko duena. Eta ulertzea, guk burruka horre eramaten dugu gure bizibaldintzetaz kezkatuta gaudelako. Eta ulertzen degulako kontestu honetan, eta 78ko regimenaren pean, guztion bizi baldintzak arriskuan daudela. Eta horri aurre egiteko Euskal Errepublika dela bidea.
Entzun izan dizuegu ere beste noizbait eskema paralizanten inguruan hitz egiten. Euskal Errepublikan pentsatzea edo amestea galarazten diguten eskema paralizanten inguruan hitz egiten. Ez dakit aipatzerik baduzun, ideia hortan pixkat sakondu eta aipatzerik baduzun ere zeintzuk uste duzuen direla, oztopo handi hoiek edo eskema paralizante horretan dauzkagun irudipenak edo sinesmenak Euskal Errepublika horretara, bidea egitea galarazten digutenak?
Bai, guk uste dugu, herrian oso zabaldu daudela, eskema batzuk gure gorputzak atxilotzen dituztenak, ez? Eta ikusten dugu, gure lurraldeak askatzeko gure gorputzak ere askatu behar ditugula, eta askatu behar ditugula zehazki eskema paralizante guzti horiena, ez? Eskema paralizanteietako bat, da, adibidez, alderdi begira gotea. Eta gotea pentsatzen alderdiek eta eliteek zer egingo duten. Eta gu garbi daukagu, Euskal Herrepublika ez dela etorriko alderdi batetik edo alderdietatik. Gugulertzen duguna da, Euskal Herrepublika etortzekotan Euskal Herritarren gehiengotik etorriko dela eta gehiengoien mobilizazioetatik eta antolakuntzatik, ez? Beste eskema paralizante bat da, izan daiteke ere, lehenago hitz egin duguna, ez? Oraindik Euskal Herritarrok ez ikustean Euskal Herrepublika norberaren bizi baldintzetarako zelako onurak ekarri ditzakeen, ez? Eta hor, ere lan asko daukagu, jabetzeko Euskal Herritarrak Euskal Herrepublika dela bide bat gutako bakoitzaren bizi baldintza bermatzeko. Eta hirugarren eskema paralizante oso zabaldua dena da estatuari begira egotea eta pentsatzea ea estatuarekin negoziatu ahal izango den, ez den negoziatuko, estatuak baiezko emango duen, ez duen emango, eta guk ulertzen duguna da horretaz guztiz askatu egin behar garela, hau da. Euskal Herrepublikaren auzia soilik Euskal Herritarrena dela. Eta Euskal Herritarron gehiengo batek horrela nahi baldu, Euskal Herrepublika bat izango dugula, beste inoren baimena eskatu gabe.
Hiru aipatu dituzu beraz alderdien kontua bizi baldintzetarako ere Euskal Errepublikaren behar hori eta estatuei begira egote hori aldebikotasuna edo esan dezakegu agian izan litekeela. Dena den galdetu nahiko nizuke honen inguruan ea elkarlanik ere baduzuen buruan edo elkarlanik proposatzen duzuen izan ere Euskal Errepublikaren alde badira beste hainbat mugimendu ere Euskal Herrian?
Bai, eramaten ditugu, dagoeneko eramaten ditugu hilabeteak antolakunde ezberdinekin biltzen, baita antolakunde ezberdinetako militante soiekin ere, eta baita zuzendaritzekin ere, bildu gara sindikatu pila batekin, baita alderdi batzuekin ere, ez da gure helburua beti da, ez da goitik ehuntzea guzti hau, ez? Nire duguna da herrietatik eta herritarrengatik behetik ehuntzea. Eta guke konstatatu ahal izan deguna da, adibidez maila sindikalean, inork ez duela sinisten 78ko erregimeneko marko autonomikoan. Inork ez du sinisten 78ko marko autonomikotik babestu ahal izango direnik langilegoaren eskubideak adibidez. Eta orduan, gu soilikia hitz egiterakoan jendez berdinarekin, dagoeneko jazten gara pentsatzen, eta zen gara usnartzen, eta azten gara ekartzen politika ona Euskal Herrira eta herritarron artera, eta azten gara hor, irudikatzen, zese bide eta nola egin barko dugun Euskal Herrepublika lortzeko.
Herri mugimenduei beraz, esan dezakegu eman nahi diezuela ere garrantzi berezia?
Bai, guretzako klabeak bide honetan herri mugimendua dira. Hau da, guk entzuten diegu herri mugimenduei, ikusten diegu herri mugimenduei, eta legina egiten ari gara, alik eta herri mugimendu gehiagorekin biltzen ez. Eta guztu klabea eta motorra herri mugimendua direla. Herri mugimenduak dituztelako hainbat errebindikazio eta hainbat lan egiten dutelako, eta guk nahi jarri nahiko genituzke, Euskal Errepublikaren norabidean.
Lehen aipatu dituzun eskema paralizante horietan aipatu duzun azkenekoan ere sakondu nahiko genuke Julen aipatu duzu ez estatuari begira egotearen kontua aldebikotasunaren kontua hain zuzen ere ez dakit azkeneko urteetan agian Euskal Herritik kanpo Katalunian herrialde katalanetan esaterako izan da ez horrelako adibide bat edo esango dugu aldebikotasunarekin ere lotu dezakeguna edo eredu bat horre gertatutakoarekin ez dakit irakaspenik zein irakaspen uste duzuen atera dezakegula esandakoa adibidez herrialde katalanetan gertatutako guztiarekin
baina ikusi guk aldebikotasunak ez duela esertarako balio ulertzeko ez goaz Kataluniara guk Euskal Herrian ikusten dugu ez duela esertarako balio aldebikotasuna azkenengo 40 urteetan Euskal Herriko autonomismoak aldebiko estrategia bat izan du estatuekin autonomiari begira. Eta nahiz eta Gasteizeko parlamentuan eta Iruñako parlamentuan gehiengo autonomista bat izan, autonomiak ez dira bete 41 urtetan. Hau da, guk esaten deguna da, autonomismoarentzat balio gabea izaten baldin bada aldebikotasuna, nola posible izango da baliogarria Euskal Errepublikan nahi dugunontzat bide hori. Ez, bide horrek ez du balio. 78ko erregimenak inoiz ez digo aitortuko gure giza eskubidearen autodeterminazio eskubidea. Eta horregatik, edo Euskal Herritar gehiengo batekin egiten dugu, edo guk geuk egiten dugu, edo guk geuk ulertzen dugu burujabetza praktika eraman behar degula, edo onboratuko gara 78ko erregimenean.
Eta ze proposamen duzu burujabetza hori praktikara eramateko?
Oraindik eraikitzen ari garen mugimendu bagara. Eta etorriko dira izan daitezke maila lokalean edo maila handiagoan burujabetza praktikak etorriko dira martxan jarri ditugu eta Euskal Herrian hartu behar da kontutan historia luze bat daukagula zentzu horretan, ez? Adibidez Ipar Euskal Herrian laborantza ganbara izan zen burujabetza ariketa bat, nun Ipar Euskal Herriko baserritarrek ulertu zuten beraiek laborantza ganbara bat behar zutela estatu frantsesak ezien izten, eta laterea ere ikizuten, fizikoki, ez? Eta izan daiteke ere ikastolen mugimendua, izan daiteke intsumizioaren mugimendua, oda, traizio luze badago Euskal Herrian zentzu horretan, Eta gu tradizio luze guzti horretan, ba, gure ekarpena egin nahi dugu, beti ere ba, Euskal Errepublika bat eskuratzearen ikuspegian, ez delako kapritxo bat, hau da behar dugulako gure bizi baldintzak gutxienez bermatzeko.
Orain aipatutako hori guztia esaten genuen hasieran Julen, ostegun hontan urriaren 22an eramango duzuela Gasteizko parlamentura. Bai. Deialdia egina duzu dagoeneko, kontaiguzu pixka bat zein den proposamena edo zein den jendeari egiten dio zuen deia ostegunerako.
Bai, ba, ikusi, urriaren 25an betetzen dira 41 urte, onartu zena Araba Bizkaia eta Gipuzkoako autonomia estatutua, guk partizioaren estatutua ditzen dioguna, eta guk egiten dugu proposamena da, irten behar gara kalera, eta errebindikatu behar dugu, dagoeneko, marko honek ez digula balio, eta Euskal Errepublika bat behar degula. Eta horretarako, plantatzen duguna da, Gasteizeko parlamentua inguratzea, modu aletxu batean, baina baita modu indartxu batean ere, eta dei bat egitea, ba, entzule guztiei alde batetik, ostegunean bertan, Gasteizera etortzeko, parlamento inguratzera, eta bestalde batetik, entzue, guazen jartzenan martxan. Ezagutzen dugu Euskal Herrian jende asko, bat egiten dituena gure plantamentuekin. Ulertzen duena, Euskal Herrepublika bat behar degula. Ulertzen duena, alde bakartasunetik izan behar dela. Ulertzen duena, buru jabetza ariketak martxak jarri behar direla, eta autoantolatzeko, itzartzeko, plazara irtetzeko, eta guazen gogoz eta bihotez martxak jartera.
Bazken mezu honekin amaituko dugu eta gogorarazi egingo dugu esandakoa urriaren 22an ostegunean 12 erdietan okerrezpan hau egin duzuela Gasteizko parlamentua inguratzeko deia, ezta?
Eguerdiko
12etan. Hori da, ba, zuzenketa bai. Horrekin amaituko dugu, eguerdiko 12etan ostegunean, Gasteizko parlamentua inguratzeko deia, ehun mugimenduaren eskutik. Honekin amaituko dugu, Julen Mendizabal, eskerrik asko, bene-benetan, ba, bueno, tarte bat ateratzeagatik ere, gurean ehun mugimenduaren nondik norakoak kontatzeko, eta ba, bueno, egindako urrengo deialdiaren berri emateko ere, ondo joan dadila osteguneko, eta hitz egingo dugu aurrerago berriro ere seguruenik, beraz, esandakoa eskerrik asko, eta onde bili horrengo arte.
Mil esker eta upa zebra bidea, egongo gara.
Egongo gara, gur.